Vi skal lese det som er oppsatt som dagens tekst. Det er andre søndag i treenighetstiden, men vi skal først samles i bønn. Ja, Herre Jesus, det er en alvorlig sak. Vi lever dette livet her, og så skal vi inn i evigheten. Og du har skaffet oss en vei gjennom dette livet som er farbar. Ikke bare farbar gjennom dette livet, men like gjennom døden. Like inn i evigheten, like inn i ditt fullkomne rike. Og vi ber deg, Herre Jesus, at ingen i denne forsamling må være ukjent med den veien. For du har sagt det så klart, jeg er veien, sannheten og livet. Og så har du sagt, ingen kommer til Faderen uten ved meg. Ja, Herre Hellige Ånd, åpne vårt hjerte for ordet vi skal lese, så vi kunne se det øyet ikke så. Høre det øret ikke hørte. Amen. Det er i Matteus evangelium kapittel 3. Teksten er hentet i dag. Og det er vers 11 og 12 i Jesu navn, altså Matteus evangelium kapittel 3, fra vers 11 til 12. Jeg døper dere med vann til omvendelse, men han som kommer etter meg er sterkere enn jeg. Jeg er ikke engang verdig til å bære skoene hans. Han skal døpe dere med den hellige ånd og ild. Han har sin kasteskovel i hånden og skal rense sin treskeplass. Veten vil han samle i låven, men agnene skal han brenne opp med ild som ikke kan slukkes. Amen. Vi har allerede hørt om døperen Johannes, og veldig fint var det å høre nettopp det som ble lest om døperen. Jeg har prøvd å slå opp de ordene som, hvor det står ord av døperen Johannes eller om døperen Johannes, og det er så mange at hvis det skulle slå de opp alle, så ble Bibelen full av merkelapper. Så det er en sentral person, men vi vil begynne med å si, teksten setter fokus på to personer. Døperen Johannes og Jesus. Teksten setter også fokus på to slags dåp. Når det er ingen her i denne forsamlingen som diskuterer hvem som er størst av døperen Johannes og Jesus, for vi kjenner veldig godt ordet i Apostlenes gjerninger kapittel 4 og vers 12. Det er ikke frels i noen annen, og det finnes ikke noe annet navn under himmelen gitt blant mennesker som vi kan bli frelst ved. Dette står fast, og dette vet alle her i denne stund, alle som lytter. Og dette vet svært stor del av Norges befolkning, at det lærer man i kristendommen, men det er ikke nok å vite det. Du må ha møtt han. Du må ha blitt født på ny. Og det er det store hovedmål for forkyndelsen i dag, fordi det fokuseres veldig lite på deg redd. Det må skje et nytt liv, for du har det ikke av naturen. Du må fødes på ny. Det er ikke nok for ungdommen å lære seg kristelige setninger og opptre. I dag lærer ungdommen på skolen å opptre. De er jo så frimodige at, og når de da bruker den samme frimodighet på bedehuset, så sier man, å ja, så fint. Men det sier ingenting om det er et nytt liv som er skapt. For man er bare, har sin naturlige frimodighet. Nå er det ting i denne teksten som taler rett inn i den situasjonen. Saken er at uten døperen Johannes' gudgitte tjeneste og gjerning vil Jesus bli meningsløs for folk. Og det er ikke galt å si, vi lever i en sånn tid i dag. Derfor sier Jesus i Matteus, og ja, vi skal, det er Jesu vitnesbyrd om Johannes. Og det er ganske spesielt. Matteus 11, fra vers 11. Sannelig sier jeg dere, noen større enn døperen Johannes er ikke oppreist blant dem som er født av kvinner. Men den minste i himlenes rike er større enn ham. Men fra døperen Johannes' dager til nå, trenger de seg inn i himlenes rike med makt, og de som trenger seg inn, river det til seg. Jesus sier altså, noen større enn døperen Johannes er ikke oppreist blant den som er født av kvinner. Hva vil det si? Er det sånn, han var jo i slekt med Johannes, menneskelig talt, han var jo det. Men det er ikke bare slektsforhold på den måten som tilsier dette. Johannes hadde en spesiell gjerning. Og den gjerningen må fortsette i Guds menighet i dag. Og hvis den ikke gjør det, så kan du preke og bruke Jesu navn sent og tidlig, men det biter ikke på folk. Det biter ikke på folk. Jeg husker jeg var blitt en kristen. Det ble jeg jo her på Tryggheim på Nærbø i 60-tallet. Det er lenge siden. Men, og så kom jeg hjem. Og så ba de meg om å ha et vitnesbyrd på en sånn stor fest som de arrangerte om sommeren. De kalte det feriefest, tror jeg det var. Masse folk. Og jeg må si, jeg gleder meg så til å si noe om Jesus. Men så opplevde jeg det akkurat som ordene ramlet rett ned på gulvet. Og det beit ikke i det hele tatt. En så ut vinduet, og en så på klokka. Jeg så, det var liksom helt uinteressert. Forsamling. Og der er vi av naturen. Alle sammen. Det må skje et under. Han sang ute på jordet, Hans Nilsen Hauge i Østfold, Gud som gav oss et hørende øre. Vi har det ikke. Ja, vi har disse legemlige ørene, men det er ikke nok. Gud gir oss et hørende øre til Guds ords forkynnelse. Derfor satte Gud i menigheten forskjellige nådegaver for at ordet skulle komme ut, bli forkynt til menneskene. Hva er det som var typisk for døperen Johannes' virksomhet? Der han sto i ørkenen, og det ble jo vekkelsen, og han døpte med vann, den spesielle omvendelsens dåp. Hva var det som var typisk med han? Jo, han lot ikke tilhørende sine bli i synden. Han lot de ikke bli der, og han sa, du må komme deg ut av det. Du må ikke bli der. Blir du der, så går det evig galt. Og det er ikke å legge i skjul på at denne teksten er veldig alvorlig. For det siste verset, der står det, det er et bilde på kornhøsten. Når veten skulle samles inn og skilles fra agnene, Så kastet de den opp i lufta, og vinden blåste. Og agnene blåste bort med vinden, og veten hadde tyngde, ble igjen. Det bildet tas her. Der kommer en dag da agnene skal skilles fra veten. Da Guds barn skal skilles fra de som skal brenne med uslukk. Ild. Det er alvor her. O Herre, er jeg en av dem? Vil du meg kalle din? Står jeg for deg som hine fem? med lys i lampen min. Det er bønna. Og er det nødvendig å spørre sånn i dag? Ja, jeg er redd at det er mer nødvendig enn aldri før. Menneskeheten deles altså i to grupper. Og Johannes han sier jo rett foran her i tekstet, ja, i kapitlet, hvem lærte dere å flykte fra den kommende vrede? Det er vers 7. Altså, han ville at folk skulle lære å flykte fra synda. Flykte fra synda. Som dere vet, så har jeg vært ganske mye i det sameland. Blant den samiske befolkning, som jeg har lært å sette veldig stor pris på. Men jeg har lest om den vekkelsen gikk over vidda, den læstadianske vekkelse. Da var det, ja, det var flere synder som var problem i hele samfunnet. Det eneste var brennevinet. Det viktigste var kanskje brennevinet. De drakk seg fulle og fant på, du vet hvordan det er, jeg skal ikke si mer om det. Det andre var de stjal rein fra hverandre. De stjal rein. Reintyveri. Og så kommer da det stadiet som begynner å tårne og forkynne. Han er blitt sammenlignet med døperen Johannes der nord. Mange ganger har jeg hørt det. Og han advarte mot dette. Og han advarte mot hor spesielt. I fylla. Det fant på, folk fant på litt av hvert. Men når vekkelsen gikk over vidda, så ble det total forandring. Det ble sagt om folk, de greide ikke å stjele rein lenger. De greide det ikke. For det var en makt som hadde bundet dem til Jesus. Det var en makt som hadde bundet dem slik at de sa nei til alkoholen. Jesus kom ved sin hellige ånd og skapte et nytt liv. Og vi vet at selve presten Læstadius, han prekte Guds ord før han var født på ny. Hva prekte han da? Jo, det skal jeg si deg. Han prekte Johannes. Han prekte loven. Han prekte at de måtte ikke stjele rein. Han prekte at de måtte ikke drive hor. Han prekte at de måtte vende seg vekk fra brennevinstjevelen, som han kalte det. Det prekte han. Men folk ble ikke forvandlet ved det. Og det gikk inn på han. Jeg hadde ikke tenkt jeg skulle fortelle dette, men nå tar jeg det med. Så fortelles det at han satt en dag på kontoret sitt og var veldig bedrøvet. For folket, de ble jo ikke omvendt samme hvor hardt han preket. Legg merke til Johannes. Han sier, det er ikke nok med meg. Da kommer en etter meg. Da kommer en etter meg. Det er han dere må bli oppmerksom på. Men jeg er nødvendig. Og Læstadius' prekena var nødvendig. Så kommer der en kvinne og banker på døra og sier det. Hun hadde så problemer med å tro syndernes forlatelse. Og Læstadius tenkte, hva skal jeg gjøre nå? Ja, kunne du ikke predike for meg, sier hun slik. Hun hadde hørt en annen som hadde gjort det, og folk hadde blitt så lykkelig og glad. For de hadde fått nåde og tro syndernes forlatelse. For det er ikke bare å prøve å avstå fra synden, men du må få noe som holder deg vekk ifra det, som åpner adgangen til himmelen. Du må få noe. For ja, da brister det for Læstadius, og så sier han, jeg trenger selv syndenes forlatelse. Og så får denne kvinna lede presten inn i syndsforlatelsens rike. Og så skulle han opp på prekestolen og preke. Og han prekte loven som før han gjorde det, men han gjorde mer. Han sa, se der Guds lam som bærer synden bort. For du vet like godt som meg, om du tar tak med synden og begynner å slåss med den, så er det akkurat som å slåss med feieren. Du blir svartere og svartere. Og så ser du så ser du at synden den henger jo fast. Og leser du Steingrunnen, denne boka Bo Gjerts verd å lese, så ser du det innvorte Steingrunnen. Synda bor jo her i ditt kjød. Hvordan får den bort? Du kan kun ta målestokken og si at jeg gjør så godt jeg kan, og da må Gud være fornøyd. Men det er han ikke. Det er han ikke. Derfor skal dere være fullkommen, liksom vår himmelske Fader er fullkommen. Er vi klar over det? Ikke en eneste synd blir tatt med inn himmelporten. Ikke en. Ja, det må jeg ha lagt de av på utsida da. Og det er det jeg ikke får se, sier du. Ja, men da er det at Jesus kommer. Han kommer inn etter meg, sier Johannes. Han er sterkere enn jeg. Jeg er ikke verdig til å bære skoene hans i gang. Da kommer inn etter meg. Og det er det store. Og vi vet at det gikk jo sånn i virksomheten hans til slutt, at folket forlot han og gikk til Jesus. Og så skulle man jo tenke seg at han ble veldig misunnelig på Jesus. Han samler mer enn meg. Og predikanter seg imellom, trenger ikke gå lenger enn til vårt land, har vært veldig mye misunnelse, vet du. Og er det en eller annen predikanter som samler flere folk enn deg, ja, så prøver du å finne et eller annet å si som ikke er så bra med han. For det at de skulle ikke gått dit, skulle selvfølgelig vært og hørt meg hele tiden. Ja, vi mennesker, vi er uforbederlige syndere, på en måte, det er med. Men Johannes, når han så at folket forlot han og gikk til Jesus, så gledde han seg. Bruden har funnet brudgommen, sa han. Han gledde seg. Og fordi Guds ånd talte gjennom han. Han hadde Guds hellige ånd. Det er et ord som er i teksten, og jeg har jo allerede talt om det, omvendelse. Det betyr, sa de gamle, anger over synden og tro på Jesus. Begge deler. Vi lever i en tid i dag, vi kan jo snakke om den haugianske tid. Da var det veldig mye snakk om angeren over synden, den måtte være dyp og grundig, og det er riktig, det sier Rosenius også. Men også kom de mange ganger ikke så veldig mye lenger, men de snakket om Kristus, selvfølgelig gjorde de det, men i den rosenianske vekkelsen ble fokus, som den hellige ånds lys, satt på Kristus, hva han har gjort. Og hva han alltid gjør, og hva han er for Guds folk. Og så fikk de trosyndernes forlatelse, og det ble et helt nytt liv. Begge disse ting må være med. Johannes talte slik at de fikk problemer. De sto for Gud som allting vet, og så slo de sitt øye skamfullt ned. De så sin synd at den var stor i tanker, gjerninger og ord. Det står også i salmer, og Jesus kom med dine sommer, og min gjeld for meg betal. Frels min sjel fra evig kommer, led meg inn i himmelens sal. Ja, tyvene skulle ikke stjele lenger. Baktalerne måtte slutte å baktale folk, de fikk nok med seg selv. De som ærer skapningen framfor skaperen, det er mange av de i dag. Det er ikke bare popidoler som dyrkes. Det kan være farlig å si det, men også idrettsidoler. Idrett settes i dag som noe veldig stort, og det er ikke galt å holde sitt legeme i orden, aldeles ikke. Men man hyller mennesker og ærer mennesker framfor skapningen, altså framfor skaperen. Det gjør man. En kristen kan ikke fortsette med å drive hor. Han kan ha falt i hor. Han kan ikke leve der. Det må bli slutt.
Det blir et annet liv. Den norske kirke, vi kjenner jo til det dessverre. Vi sier at den som vil gifte seg med en av samme kjønn, bare kom til oss, så skal vi ordne det. Ja, det gamle synet, det er selvfølgelig, så har vi jo det også når det gjelder ekteskapet. Men den nye ekteskapsloven, vi vil være med på det. Og du kan komme her og bli vidd med en av samme kjønn, hvis du ønsker det. Så sier vi, ja, men de arver jo ikke Guds rike. Det står jo i 1. Korinterbrev 6 og vers 9 at de arver ikke Guds rike. Men når de likevel står på sitt, så skulle hun jo tro at de egentlig mener å arve Guds rike. Er det så viktig da? For det er helt naturlig spørsmål ut fra dette. Hva skal en med kirken hvis ikke vi skal arve Guds rike? Hva skal vi med kristne organisasjoner hvis ikke vi skal arve Guds rike? Johannes' forkynnelse fikk folk til å skjelve for den hellige Gud. Og så døpte han med vann. Med omvendelsens dåp til syndernes forlatelse, står det. Men det er ikke nok, var ikke nok dette. Dette er ikke den dåp vi praktiserer i dag. Og vi kunne si, det er ikke nok å bli vakt. Det er ikke nok å angre synda. Det er ikke nok å bekjenne synda, enda Bibelens vilje taler klart om dette. Det er ikke nok å bestemme seg for å være en kristen, enda jeg sier ikke det heller er galt. Men det må bli liv. Og da er det som Johannes sier, da kommer en etter meg. Og hva gjorde han? Ja, det står ikke at han døpte. Det var vel hans disipler som gjorde det, men han forkynte. Han forkynte. Og han skal døpe dere med den hellige ånd og ild. Der er altså en forskjell på Johannes' dåp og vår kristne dåp i dag. Det ser vi også i apostlenes gjerninger. Det var de som var døpt med Johannes' dåp som blir døpt på nytt med den kristne dåp. For det er en dåp også ved den hellige ånd. Jeg vet ikke om jeg tenker på det, men det er jo ganske sikkert. Og det er jo det som står her. Det er forskjell på Johannes' dåp og den kristne dåp. Og da tenker jeg ikke på dåpsmåten. Å gjøre vannmengden til noe veldig viktig, det ser jeg ikke gang i, altså. For hvordan de som ble døpt av Johannes, om de ble dukket helt unna, ja, det er ikke galt det, du må ikke misforstå. For når Paulus sier, begravet med Kristus ved dåpen til døden, så symboliserer det helt rett. Det gamle stratt skal druknes, noe nytt står opp. Ved gjenfødelsen, ved den hellige ånd, det nye livet. Men selve vannmengdene, det skal vi ikke diskutere. Men det var altså forskjell. Og så kjenner jeg jo godt til det at en del sier du helst prester da, at det er bare ett gjenfødelsesmiddel, og det er dåpen. Det er ikke sant. Pontoppidan sier i sin forklaring til Luthers lille katekisme at enhver oppvekkelse fra døde gjerninger er en fødsel. En ny fødsel. Og vi skal ikke glemme at hva er dåpen i tillegg til vann, den kristne dåpen? Det er Guds ord som er forent med vannet. Så Guds ord er hovednådemiddelet. Og det forkynte Guds ord, det gir livet inn i hjertet. Hva vil det si å få en levende tro? Jo, det vil si å bli født på ny. Akkurat det samme. Så når evangeliet forkynnes, og troen skapes i hjertet, da er et menneske født på ny, som kanskje var død i sine synder. Så er det antagelig døpt fra forhånd, og hvis ikke, så skal de jo døpes i tillegg da. Men Guds ord er et nådemiddel. Det må vi aldri glemme. Den hellige ånd gis deg ved evangeliet. Så kunne vi spørre, nå skal jeg jo gå mot slutningen, hva vil det da si dette med å bli døpt med den hellige ånd? Vi har to uttrykk om dette i Bibelen. Det ene er døpt med ånden, det andre er fylt av ånden. Og jeg tror det er to forskjellige ting. Det er det ikke alle som gjør, det vet jeg, men det tror jeg. Når det gjelder pinsedag, så står det i apostlenes gjerninger 1 og vers 5. For Johannes døpte med vann, men dere skal bli døpt med den hellige ånd, ikke mange dager heretter. De skulle bli døpt med den hellige ånd. Dette grunnleggende som skjedde, at pinsen var et faktum, det kalles å bli døpt med den hellige ånd. Helt grunnleggende. Den nye testamentlige menighetsfødselsdag er det også blitt kalt. Og i 1. Korinther brev 12 og vers 13, der står det et ord som vi tar med. For med en ånd ble vi alle døpt til å være ett legeme, enten vi er jøder eller grekere, treller eller frie, og vi har alle fått en ånd å drikke. Der står, for med en ånd blir vi alle døpt til å være ett legeme. Og da spør jeg, når er det at et menneske får samfunn med de levende kristne? Jo, det er når de har fått den hellige ånd. Da har de samfunn. Åndens enhet. En Herre, en tro, en dåp. Så altså, jeg tror dette er et uttrykk for å få den hellige ånd. Og jeg skal stadfeste det med et siste ord, altså. Enda et ord. At det å bli døpt med den hellige ånd er å få den hellige ånd. For har du ikke den hellige ånd, så er det ikke liv i deg. Det er ikke Guds liv. Men mange har kommet i problem, har den hellige ånd. Og skal du begynne å lete etter den hellige ånd, så tror jeg ikke du finner den uten videre. Men finner du Jesus, så har du ånden. Det er jo det som er, det er jo det hans hovedoppgave. Å opplyse Jesus, så han blir dyrebar for deg, midt i dine synder. Ja, nettopp fordi du er en synder. Nettopp fordi du er fortapt, så kom Jesus til slike. Og så har du det evige livet i han. Det siste ordet der, Apostlenes gjerninger 11. Det er Peter som forteller menigheten i Jerusalem hvordan Gud ledet ham til Cornelius' hus. Og der skulle det, vers 14, Apostlenes gjerninger 11. Han skal tale ord til deg som du skal bli frelst ved, du og hele ditt hus. Og der sitter sikkert en del mennesker her nå som har opplevd dette. Det ble talt ord til deg slik at du ble frelst. Jeg er en av dem. Satt på en benk, en stol. Ordet kom til meg, evangeliet, og jeg fikk tro, jeg var et Guds barn. Der jeg satt på stolen. Hva gjorde jeg for å bli frelst? Hør, skal din sjel leve. Det sier Guds ord. Ja vel. Han skal tale ord til deg som du skal bli frelst ved, du og hele ditt hus. Men da jeg begynte å tale, falt den hellige ånd på dem, like som på oss i begynnelsen. Jeg mintes da Herrens ord, at han sa, Johannes, døpte med vann. Men så kommer han som kom etterpå. Men dere skal døpes med den hellige ånd. Her brukes altså det uttrykket om å bli født på ny. Å bli frelst. Hva er da åndens fylde? Nå skal jeg ikke si mye mer om dette. Vi skal gå til avslutning. Men du kan ikke få mer eller mindre av den hellige ånd, for han er en person. Har du ånden, så har du ånden. Personen, den hellige ånd. Og du har Faderen, Sønnen. Men den hellige ånd kan få mer eller mindre makt i ditt liv. Han vil fylle deg. Han vil bruke deg. Han vil gi deg de nådegaver du trenger for tjenesten. Det er jo så mange ting med den hellige ånd. Så åndens fylde, i Efeserbrevet 5 står det, så de taler til hverandre med salmer og sanger og åndelige viser, og de begynner å synge her inne. Hvorfor det? Fordi Guds lam bar synden min vekk. Evangeliet, det er det store. Det er det store. Se der Guds lam som bærer verdens synd, stedfortrederen. Og så til slutt skal jeg ta et bilde. Noen av her har hørt det før. Husker du hva som skjedde i Thailand i 2018? Husker du dette fotballaget som satt fast i ei grotte? Det tror jeg mange av dere husker. For det gikk i media verden over. Dette fotballaget, de var 12 stykk pluss treneren. 11-16 år gamle. Ikke gamle folk, altså. Så hadde de gått inn i denne grotta, og den var 10 kilometer lang. Og der inne var det smale smug som de måtte gjennom, og det var kupert terreng. Til slutt så kom det, jeg ser det bare for meg, jeg har jo ikke sett noen foto innenfor det, men at de kom inn i en stor grotte, kanskje helt innast, jeg vet ikke hvor langt inne de var heller. Og så kom regnværet, uværet, og vannet begynte å stige og skjulte inngangen, og de kom ikke ut. Og der satt de fast. De satt fast, jeg er sikker på, de prøvde først å grave seg ut, men det gikk ikke lang tid, så måtte de innrømme, vi klarer ikke dette. Og hvis ikke der kommer hjelp utenfra, så er vi fortapt. For snart har vi ikke mer mat, drikke, snart har vi ikke oksygen oppbrukt her inne, så dør vi. Men så tenkte de, vet de om oss? Vi mennesker var fortapt i våre synder. Vi var ikke klar over det i gang. Var det noen som visste det? Var det noen som kunne berge oss? Ja, vet du at Paulus sier i det 3. kapittelet i Galaterbrevet at vi var innestengt under loven. Innestengt. Og vi var i varetekt, det vil si i fengsel, inntil dommen faller. Forferdelig situasjon med mennesker. Ja vel, men så sitter disse ungdommene der inne, men verden var klar over det. Og der er noen rundt omkring i mange land som har blitt eksperter på å ta seg fram i sånne grotter. En redningsmann fra Finland var med. Det er det nærmeste jeg vet om. Det var en hard jobb. En døde underveis. En vet jeg er død nå senere av påkjenningen. Det var ikke enkelt for Jesus heller å frelse oss. Og han visste det går gjennom døden. Det gjør det. Men da er det mulig. Hvor lenge var de der inne? 18 dager. 18 dager. Og jeg tenker til slutt, var de så fortvilet? Det er ikke kommet ut så mye om det. Det er liksom ikke det. Kulturen er vel sånn at de skal ikke snakke om det kanskje der. Jeg vet ikke. Men jeg kan tenke meg de var så fortvilet. Det er ikke håp for oss. For vi vet ikke om folk er klar over det i gang. Men jeg tenker, stor var det øyeblikket når en av disse dykkerne dukker opp av vannet, og de skjønner, her kommer der en utefra, for friheten for å berge oss ut. Og da vil jeg bare si, hvordan ble de berget? Det er det store spørsmålet. Det er ikke nok for oss å se at vi er fortapt, og det var ikke nok for Jesus å komme hit. Men hvordan? Hvordan skulle han berge oss? Og hvordan ble disse berget? Og for å gjøre en lang historie kort, og dere vet det, de ble berget alle sammen. Alle sammen. Disse unge. Men spørsmålet er, hvordan? Jeg vet ikke om du har hørt det. De ble bunden fast til redningsmannen. Ja, hadde jeg vært der, og da kom noen og ville binde meg fast til en annen, så ville jeg bli ganske desperat, tror jeg. Jeg tror aldri jeg ville uten videre godtatt, jeg ville fått panikk, og så kom ned i vannet. Nei. Men hva gjorde de? De ga de noe beroligende. Hva vil det si? Det vil si at skulle de berges, så var det de andre, det var redningsmannen som måtte bestemme alt. Ikke de selv. Skal du bli berget fra himmelen, så må du la Jesus bestemme alt. Og det vil han. Og det kan han. For han kan fullkomment frelse den som kommer til Gud ved ham. Fullkomment. Så blir de bundet fast til redningsmennene. Og så satte de i gang. Og vi vet, de ble berget alle sammen. Så kommer spørsmålet, må vi ha noe beroligende for å la Jesus frelse oss? Ja, prøv deg på en mann i gata på Sandnes eller Stavanger, si du behøver Jesus, så skal du få høre. Ja, det er ikke noe beroligende der å høre, tenker jeg. Kommer du med sånt? For det er ikke noe særlig populært i vårt samfunn i dag. Men du, når den hellige ånd begynner å jobbe, da skjer det noe. Jeg husker en dame på oppe i Nordland, hun gikk på møtene, jeg vet nesten ikke hvorfor, for hun var i grunn sint på oss. For når vi talte om at Gud hadde skapt verden og skapt mennesken, så trodde hun på utviklingslæren. Apekatten og alt dette her. Du må gjerne tro på apekatten, men ikke tro at vi har vandret ifra apekatten og hit. Ja. Så hun holdt i grunn narr av oss mange ganger etter møtene når hun snakket. Men så var det en kveld hun stanset igjen. Ja, om hun kunne få snakke med oss. Ja, sa vi, men visst kan du det. Men du tror jo ikke på det vi forkynner. Så sa hun, det er ikke det som er problemet. Det er ikke det som er problemet. Jeg har vært en kristen før, men jeg har kommet vekk. Tror du det går an å komme tilbake? Ja, men tilbake, du frafallende, det står jo gjentatte ganger i Bibelen, sa vi. Så det er det mulighet for. Og det var det hun ville. Da ble det viktigste. Innenfor eller utenfor evigheten så lang, det er spørsmålet. Jeg er bundet fast, den sangen ble ny for meg. Jeg er bunden fast til Jesus, bundet fast med sterke bånd. Intet makter meg å rive ut av Jesu hånd. Han er min hele rikdom. Og jeg er Guds kjære barn. Jeg er herlig frelst av nåde, friet ut fra Satans bånd, og så videre. De blir bundet fast til redningsmannen. Og jeg gjentar, Jesus må bestemme alt. Så skal du berges av nåde, troen alene, nåden alene, ordet alene. Ikke hør på noe annet. Kjære Jesus, takk skal du ha. Takk skal du ha fordi du elsker hver enkelt som sitter her. Takk at du vil binde oss fast til deg, slik at du som er veien holder oss fast på veien. Kjære Jesus, du gode Helligånd, send din vekkelse over land og by. La syndere om frelse rope, og nåde få ved syndernes forlatelse. Det er vår bønn til deg i ditt velsignede navn. Amen. Skal vi reise oss til slutt? Ja, vi takker deg, Herre Jesus, for hver eneste en som har fått et hjerte åpnet for ditt ord. Og vi takker deg at det står at vi skal gå ut og inn og finne føde. Må så den Herre Jesu Kristi nåde, Gud vår Fars kjærlighet og den Hellige Ånds samfunn være med oss alle. Amen. Takk for samværet til hver enkelt.